6 ára gamall og þú kannt ekki á fucking uppþvottavélina. Ertu ángjörs að fá þig fucking bjór á mánuði? Þjóðatíð er alveg að bresta á og þú ert ekki sem hún að finna þig fucking outfit. Ætlar að vera svo fucking asti í brekkunni eða? Við verðum að ná cute test frá mynd. Mér langar ekki að þú sett ógjörslega fullur og astalegur á þessar mynd.
Þú ert svo fucking leiðinleg. Langar bara að fara þjóðatíð, ég er hættu með þér. Þú fær ekki lengur að stjórna mér. Viltu please bara hoppa upp í raskatið á þér?
Að vera á lausu, verða við þið kenna lífið mitt var í klessu.
Já bró, velkomin í hópi maður, fáðu bara eitt bjór og bombaðið í bergi og slaka á.
Áttu fisk, áttu tóbak, áttu bjó fyrir mig. Mér líður svo vel og ég ætla að hamra mig.
Gaur, giskaðu hver að hringi mig núna maður.
Af hverju fokkarum hætturum með mér?
Því að þú vart svo fokking leiðinleg. Langaði bara að fara og þjóð á tíð og skemmta mér. Nú er ég einn og þú ert ekki hér. Sjáðu mig hér á þjóðhátíð, ég er ekki með þér. Þú ert svo fucking leiðinleg. Langar bara að fara á þjóðhátíð, ég er hættu með þér. Þú fær ekki lengur að stjórna mér. Viltu please bara hoppa upp í raskatið á þér? Þú ert svo fucking leiðinleg. Langar bara að fara á þjóðhátíð, ég er hættu með þér. Þú fær ekki lengur að stjórna mér. Viltu please bara hoppa upp í raskatið á þér?